Dialoguri.
Bun găsit, dragi ascultători, la o ediție specială dedicată Zilei Culturii Naționale, sărbătorită în fiecare an pe data de 15 ianuarie. Este o zi cu dublă semnificație, celebrarea culturii românești, dar și omagierea lui Mihai Eminescu, poetul nostru național, născut în această zi cu 175 de ani în urmă. De aceea, în cinstea acestui an special, stimați ascultători, declarat anul Mihai Eminescu, dar și anul național al copilului, discutăm la emisiunea Dialoguri cu doamna Marinela Marc, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Cluj, dialog la care am invitat-o cu mare drag să vorbim despre semnificația acestei zile, despre moștenirea culturală a lui Eminescu, despre inițiativele din județ dedicate acestui eveniment și mai ales despre cum percep elevii anului 2025 poezia eminesciană și, bineînțeles, despre Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie. Vă spun bine ați venit, stimată doamnă Marinela Marc, la mulți ani, și să le spunem celor care ne ascultă că sunteți profesoară de limba și literatura română, opera eminesciană fiindu-vă foarte cunoscută.
La mulți ani vă spun și eu și mulțumesc pentru invitație. Da, sunt dascăl de limba și literatura română și cred că este ipostaza în care m-am regăsit cel mai bine și care mi-a dat cele mai multe satisfacții în cariera mea. Se apropie într-adevăr 15 ianuarie, dată la care sărbătorim de câțiva ani și Ziua Culturii Naționale, dar cred că cei mai mulți români percep această zi ca data nașterii poetului național Mihai Eminescu.
Haideți să le spunem celor care ne ascultă cum a influențat Mihai Eminescu literatura română și de ce este considerat poetul nostru național.
Mihai Eminescu reprezintă o personalitate distinctă a neamului românesc. Este unul dintre cei mai cunoscuți poeți din întreaga lume. Creațiile lui au fost traduse în 85 de limbi, iar poemul Luceafărul a fost recunoscut în anul 2009 de World Records Academy ca cel mai lung poem de dragoste scris vreodată. Foarte mulți critici și istorici literari s-au raportat la Mihai Eminescu și au scris cuvinte elogioase la adresa lui. Iorga, de exemplu, îl considera pe Eminescu fondator și părinte al limbii române moderne, poezia sa îmbogățind cultura română și universală. Și, într-adevăr, la fel cum limba italiană are momentul Dante, spaniola are momentul Cervantes, limba germană are momentul Goethe, engleza momentul Shakespeare, momentul Mihai Eminescu devine fundament al culturii române și dezvăluie până la urmă izvoarele și potențialul de exprimare artistică a limbii române ca limbă de literatură prin care se pot scrie în limba română opere care se intre în circuitul de valori ale culturii universale. Poate că n-ar fi rău să amintim că Eminescu a fost citat și la Vatican de către Papa Ioan Paul al II-lea, acesta recitând în limba română versurile poeziei Rugăciune.
De altfel, poezia Rugăciune este una dintre creațiile lirice de profundă valoare spirituală ale lui Mihai Eminescu, fiind publicată pentru prima dată în anul 1879 în revista Timpul. Este un exemplu elocvent al dimensiunii religioase și meditative din poezia eminesciană, dezvăluind o legătură profundă între om și divinitate. Rugăciune a fost scrisă în perioada de maturitate creatoare a lui Eminescu și reflectă preocupările sale filozofice și religioase. Deși cunoscut mai ales pentru poezia filozofică și natura sa romantică, această creație arată o altă latură a poetului, aceea de om care caută alinare și răspunsuri în rugăciune, adresându-se Sfintei Fecioare Maria. Rugăciune este o mărturie a faptului că, în fața marilor încercări, omul găsește alinare în credință, poezia nu este doar un act de devoțiune personală, ci și o reflecție asupra puterii spiritualității de a oferi sens și sprijin în fața provocărilor existențiale. De aceea vă propun, stimată doamnă Marinela Marc și dragii mei ascultători, să ascultăm această minunată poezie pusă pe note muzicale în interpretarea Paulei Selling. Haideți să vedem ce spuneau și criticii vremii despre opera eminesciană.
Sigur că foarte mulți critici literari consacrați, traducători s-au raportat cu analize pertinente de-a lungul timpului la semnificația poeziei, dar nu numai, și a întregi opere eminesciene. Cu siguranță elevii noștri cu toții au citit sau le-a fost citit de către profesori studiul dedicat în 1889 de către Maiorescu, cred că este cel mai de referință. Maiorescu afirma atunci: pe cât se poate omenește prevedea, literatura poetică română va începe secolul al XX-lea sub auspiciile geniului lui și forma limbii naționale care și-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire până astăzi va fi punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a veșmântului cugetării românești. Anticipând în felul acesta influența pe care opera eminesciană a avut-o asupra întregii literaturi române de după el. Și dacă ar fi să ne referim la asta, cu siguranță găsim influențe și în poezia argheziană, inclusiv la Nechita Stănescu, care nu s-a sfiat să mărturisească că este idolul lui și că și-a găsit seva în multe din creațiile eminesciene.
Haideți să-l ascultăm împreună pe Nechita Stănescu vorbind despre Mihai Eminescu.
Marele nostru istoric Nicolae Iorga a avut o expresie neîngăduit de frumoasă, spunând că cine nu vede Iașul nu este român. L-aș continua cu dragoste adăugând că cine nu vede din Iași Teiului Eminescu nu este român. De Eminescu și prin Eminescu ne leagă și suntem legați profund de splendoarea limbii române. Fără să fie primul care a făcut-o miraculoasă, el este unul dintre cei care ne-a făcut-o clară. De la Balada Mioriței până la Oda în metru antic eminesciană, distanța nu este decât de o geană de copil. Tot ce visăm noi mai frumos, îl botezăm cu numele lui. Gândirea exprimată în cuvânt, vers eminescian îi zicem. Cum spunea într-un minunat poem poetul Marin Sorescu, îl citesc din memorie: Eminescu este o dorință a noastră de a fi.
Mergem mai departe în emisiunea noastră, dragi ascultători, și o rog pe doamna inspector general Marinela Marc să ne spună ce alte consemnări ale marilor personalități ale vremii s-au păstrat și ce spun ele.
Poate că ar fi bine să ne amintim și ce scria George Călinescu la moartea poetului. Astfel se stinse în al optulea lustru de viață cel mai mare poet pe care l-a evit și îl va evi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a unui crin de tăria parfumurilor sale. Emoționant, și cred că nu trebuie să ne sfiim să recunoaștem valoarea și genialitatea lui Eminescu până la urmă, pentru că știm cu toții că au fost de-a lungul anilor tot felul de tendințe de interpretări, de a încerca să demonstreze că nu este un poet așa de mare, că avem și alți poeți naționali. Așa este, avem și alți poeți valoroși în alte epoci, apreciați, recunoscuți, dacă ne gândim la Lucian Blaga, dacă ne gândim la Nichita Stănescu, dacă ne gândim mai nou și la scriitori contemporani. Dar Eminescu rămâne până la urmă o sinteză a simțirii românești prin tot ceea ce a scris, de ce poet național, pentru că a abordat probleme reale cu care se confrunta națiunea în acea perioadă, accentul fiind pus pe identitatea neamului românesc, pentru că s-a inspirat din folclorul românesc, din obiceiuri, tradiții, din istoria neamului. Cu toții ne amintim, probabil că în primii ani de școală am avut în manuale poeziile inspirate din trecutul istoric, Scrisoarea a treia și multe astfel de texte.
Poezia Scrisoarea a treia, dragii mei, rămâne una dintre cele mai importante creații ale literaturii române. O oglindă a idealurilor naționale și un exemplu al capacității lui Eminescu de a combina istoria cu arta poetică. Scrisoarea a treia rămâne una de referință, fiind un exemplu strălucit al patriotismului în literatură. Autorul celebrează curajul și măreția eroilor din trecutul românesc, având ca subiect central bătălia de la Rovine din anul 1395, în care domnitorul Mircea cel Bătrân a înfruntat oastea otomană condusă de Bayazid. Scrisoarea a treia are un mesaj puternic de trezire a conștiinței naționale, sublinind că doar prin unitate și valori morale solide, poporul poate depăși provocările timpului. De aceea vă propun, dragii mei, să ascultăm un fragment al Scrisorii a treia în interpretarea regretatului actor Ovidiu Iuliu Moldovan.
Și abia plecă bătrânul. Ce mai freamăt, ce mai zbucium, codrul clocotii de zgomot și de arme și de bucium. Iar la poala lui cea verde, mii de capete pletoase, mii de coifuri lucitoare ies din umbra întunecoasă. Călăreții împlu câmpul și roiesc după un semn, și în cailor sălbateci bat cu scările de lemn. Pe copite iau în fugă fața negrului pământ, lânci scânteii lungi în soare, arcuri se întind în vânt, și canouri de aramă și garopătul de grindeni, orizontul întunecându-l vin săgeți de pretutindeni, vâjâind ca vijelia și ca plesnetul de ploaie, urlă câmpul și de tropot și de strigă de bătaie. În zadar striga împăratul ca și leul în turbare. Umbra morții se întinde tot mai mare și mai mare. În zadar flamura verde o ridică înspre oaste, căci cuprinse de fieire și în față și în coaste, căci se clatină rărite și ruri lungi de bătălie, cada sabica și pâlcuri risipite pe câmpie. În genunchi cădeau peleștrii, colocaii se răstoarnă, când săgețile în valuri care șuieră se toarnă, și lovind în față, în spate, ca și cribățul și gerul, pe pământ lor li se pare că se năruie tot cerul. Mircea însuși mână în luptă vicelia îngrozitoare, care vine, calcă totul în picioare, durduind. Soseau călării ca un zid înalt de suriți, printre cetele păgâne trec rubându-și large uliți, risipite se împrăștia dușmanilor și raguri, și gonind biruitoare tot veneau a țării steaguri, ca potop ce prăbădește ca o mare turburată, peste un ceas păgânătatea e ca pleava vânturată, acea grindină oțelită înspre Dunăre o mână, iar în urma lor se întinde falnic armia română.
Eminescu, poet național.
Mă gândesc acum la cuvintele lui Slavici, care cred că sintetizează cel mai bine această etichetă de poet național. Scurtă vreme după ce l-a cunoscut, în memoriile sale scria, dacă mi-amintesc bine, Eminescu crescuse la Moldova, în Bucovina, la Sibiu, la Blaj, la București și în multele lui cu cutreierări, mereu în mijlocul poporului român, citise cronicare și multe cărți bisericești, cunoștea literatura română în toate fazele ei și în destul de lunga mea viață n-am cunoscut om stăpânit deopotrivă cu dânsul de gândul unității naționale și de pornirea sa de a se da întreg pentru ridicarea neamului românesc. Încântat de trecutul românilor și de marile lor destoinicii, cârbit de prezentul care, după părerea lui, era urât, admira trecutul și se uita cu însuflețire la viitorul luminos, din această convingere despre superioritatea poporului român, purcerdea nestrămutata noastră credință în viitorul neamului românesc și năzuința lui de a lua parte la lucrarea urmată în vederea lui. Și cred că asta ne duce cu gândul la multe texte, ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Așa, sintetizând, cred că tot universul liric eminescian, de la poezia cu care a debutat, la mormântul lui Aron Pumnu, până la epitaful Mai am un singur dor, este ca o melodie neîntreruptă care surprinde toate hotarele timpului și ale spațiului și reflectă întreaga spiritualitate românească.
Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutu-ți mare, mare viitor. Fiarbă vinul în cupe, spumege pocalul, dacă fiți mândri, astele nutresc, căci rămâne stânca, deși moare valul. Dulce Românie, asta ți-o doresc. Vis de răzbunare, negru ca mormântul, spada da de sânge dușman fumegând și deasupra idrei fluture cuvântul. Visul tău de glorii falnic triumfând, spună lumii large, steaguri tricolore, spună ce-i poporul mare românesc când s-aprinde sacru candid ai vâlvoare. Dulce Românie, asta ți-o doresc. Îngerul iubirii, îngerul de pace, pe altarul vestei tainic surâzând, ce pe Marte în glorii să orbească îl face, când cu lampa-i zboară lumea luminând, el pe sânuți vergin încă să coboare. Guste fericirea raiului ceresc, tu îl strânge în brațe, tu-i fă altare, dulce Românie, asta ți-o doresc. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, tânără mireasă, mamă cu amor, fiii tăi trăiască numai în frăție, ca a nopții stele, ca a zilei zori, viața în vecie, glorii, bucurie, arme cu tărie, suflet românesc, vis de vitejie, fală și mândrie. Dulce Românie, asta ți-o doresc.
Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, rămâne una dintre cele mai iubite poezii patriotice din literatura română. Prin expresivitatea sa și mesajul atemporal, poezia continuă să inspire generații întregi, fiind frecvent recitată în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României, dar și altor momente solemne, cum este Ziua Culturii Naționale, pe care, iată, prin această emisiune noi o celebrăm. Cred că ar fi interesant să vă mai spun, dragii mei, că poezia a fost scrisă în contextul unirii principatelor române din anul 1859 și al efervescenței naționale care caracteriza această perioadă. În acest cadru, Mihai Eminescu, pe atunci tânăr student, își exprimă prin versuri aspirațiile pentru o Românie unită, liberă, prosperă și respectată, ideal care, știm bine, s-a îndeplinit la 1918. Iar noi am avut bucuria de a asculta această poezie îndrăgită, recitată de la fel de iubitul actor clujan Florin Piersic. Vă reamintesc, dragii mei, că ediția de astăzi a emisiunii Dialoguri este dedicată Zilei Culturii Naționale din România, dar și instituirii anului 2025 ca Anul Eminescu și Anul Copilului. Invitata noastră este doamna inspector școlar general Marinela Marc de la Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Mergem mai departe și ați făcut o descriere foarte emoționantă. Acum rememoram ce frumos a spus, că am avut și noi un moment de-a dreptul universal, momentul Eminescu. Ce teme universale regăsim în poezie eminesciană?
Eminescu este un poet romantic, ultimul mare poet romantic, cum s-au exprimat toți exegeții literari. Și opera lui consonează cu marii romantici ai Europei, Goethe pentru melancolia și profunzimea filozofică a operei, Byron pentru exploatarea condiției umane și a izolării geniului, Leopardi din Italia prin pesimismul filozofic și sensibilitatea lirică. Și deși nu a influențat direct prin creația sa literatura universală, în opera sa regăsim teme precum iubirea, natura, geniu izolat, meditația asupra timpului și spațiului, cosmosul, efemeritatea condiției umane, teme universale și rezonante cu mișcarea romantică, care de-a lungul timpului a inspirat și alți creatori de frumos, care au dezvoltat într-o manieră proprie multe dintre temele și motivele eminesciene.
Eminescu, un poet romantic, așa cum ați spus, tocmai de aceea îmi vine în minte întrebarea cam cât de romantici mai sunt copiii, elevii zilelor noastre. Cum este percepută poezia eminesciană de către elevii zilelor noastre, care sunt, până la urmă, cele mai frecvente întrebări sau reacții ale lor cu privire la poeziile lui? Există dificultăți întâmpinate de elevi în înțelegerea poeziei eminesciene?
Percepția poeziei eminesciene de către elevii zilelor noastre variază în funcție de mulți factori. Printre aceștia aș putea menționa interesul pentru literatură în general, pentru poezie în special, dar și strategiile utilizate de profesori la clasă pentru familiarizarea cu poezia eminesciană, contextul cultural în care aceștia trăiesc, dar și relația personală cu poezia. Unii elevi percep poezia eminesciană ca fiind dificilă și îndepărtată de realitățile cotidiene și de preocupările lor, mai ales din perspectiva timpului liber, pentru că un elev de gimnaziu nu știu cât de bine rezonează, de exemplu, cu poezia fiind băiet păduri cu trei ram. Apoi poate limbajul pe alocuri arhaic sau prin excelență poetic, transformările, vorbim despre transformările limbajului literar pe care lirica eminesciană le-a generat, dar și unele teme abordate, dintre cele pe care le-am amintit, timpul universal, geniu, condiția umană, poate că pot părea abstracte și greu de perceput pentru elevii mai puțin interesați de literatură. Însă sunt mulți elevi care manifestă interes față de poezia eminesciană, curiozitate, doresc uneori să perceapă semnificația unor expresii metaforice sau să pătrundă în tainele temelor filozofice, cărora unora sau celor mai mulți poate dintre elevi le poate crea dificultăți de înțelegere. Dar, pe de altă parte, majoritatea elevilor apreciază frumusețea versurilor, muzicalitatea lor. Sigur, vorbim de elevii pasionați de literatură, care consonează cu frumusețea imaginilor poetice și sunt și fascinați de temele romantice abordate de poet. Cred că reacțiile și întrebările reflectă până la urmă provocarea și frumusețea predării poeziei eminesciene în contexte moderne. Și totul depinde de maniera în care profesorul știe să-l atragă pe elev și să-l introducă în tainele poeziei eminesciene, de felul în care reușește să conecteze poezia eminesciană la preocupările și experiențele elevilor de astăzi.
Tocmai de aceea vin cu întrebarea, ce înseamnă pentru instituția pe care dumneavoastră o conduceți, pentru Inspectoratul Școlar Județean Cluj, declararea anului 2025 drept anul Mihai Eminescu și, sigur, cu siguranță sunt activități special organizate de instituție cu ocazia acestui an.
Acum, noi am încurajat școlile în fiecare an să organizeze activități specifice dedicate sărbătoririi datei de naștere a poetului și Zilei Culturii Naționale. Și în acest an, în toate școlile, va fi marcată această zi prin activități diverse, concursuri, recitaluri de poezie, workshop-uri, vizite, activități desfășurate la muzee, în biblioteci sau în alte instituții. Noi, ca instituție, ne-am propus să organizăm un proiect, îl vom anunța chiar în 15 ianuarie și ne-am dorit să se deruleze până în 15 iunie, data morții poetului, o caravană culturală care să poposească în mai multe comunități, acum vom vedea și care sunt școlile care vor dori să se implice în proiect, dar mi-aș dori în special în mediul rural să putem ajunge și care să adune comunitatea în jurul școlii și școala să fie acel generator de evenimente culturale pentru comunitate, cu proiecte în care să fie implicați elevi și profesori ai școlii. Sper să iasă acest proiect. Este un gând al meu mai vechi de a derula proiecte pentru ridicarea nivelului cultural al comunităților. Evident că vor fi și evenimente dedicate cadrelor didactice, conferințe, activități metodice pe care le vom desfășura pentru cadrele didactice în parteneriat cu Facultatea de Litere și cu alte instituții partenere.
Proiecte frumoase. Vă propun să ne amintim că în județul Cluj există instituții de învățământ care cu numele, care numele, poartă numele. Da, haideți să ne amintim puțin care sunt.
Avem Liceul Teoretic Mihai Eminescu în Cluj-Napoca, avem Școala Gimnazială Mihai Eminescu în Dej. Sunt foarte multe școli Avram Iancu și Mihai Viteazu în județul Cluj.
Aș adăuga eu alte simboluri ale cinstirii dedicate lui Mihai Eminescu, precum statuia din fața Teatrului Național. Avem și străzi care poartă numele marelui poet național în județul Cluj.
Eu le-am sugerat de multe ori școlilor care au un patron spiritual emblematic să realizeze activități în comun și cu alte școli similare, poate chiar din țară, nu neapărat din județ. Să creeze niște parteneriate pentru derularea unor activități extrașcolare educative pentru elevi și profesori, pentru că sunt foarte multe lucruri frumoase care se pot face, elevii și profesorii pot face schimb de bune practici, pot învăța unii de la alții multe lucruri frumoase și nu trebuie neapărat să ne deplasăm, dacă asta poate fi o problemă, pentru că pot fi întâlniri online, toate școlile dispun de tehnologie, elevii pot lucra independent și în cadrul unei sesiuni își pot prezenta produsele sau dacă există resurse, evident că ar fi frumos să se și întâlnească, pentru că până la urmă aceste întâlniri directe produc multe schimbări în bine în comportamentul elevilor și al cadrelor didactice.
Apropo de tehnologie, că spuneați de tehnologie, v-aș întreba cum ar putea fi făcută opera sau reprodusă opera lui Mihai Eminescu mai accesibilă și mai relevantă pentru tinerii din ziua de astăzi. Eventual, nu știu, niște proiecte creative pentru a încuraja elevii să se apropie de poezia lui Eminescu într-un mod inovator, cumva.
Da, aici ajungem din nou la creativitatea și implicarea profesorului, pentru că copiii și tinerii sunt foarte creativi și depinde de noi cum îi motivăm și cum îi stimulăm să-și pună în valoare creativitatea. Eu mi-aduc aminte cu drag de anii când eram la catedră și evident că fiecare an organizam astfel de momente Eminescu împreună cu elevii și de multe ori îi lăsam pe ei să lucreze la un scenariu de program și scriau scenarii de piese de teatru, făceau colaje de poezie cu muzică, cu dans, făceam rost de costume sugestive. Și, într-adevăr, era un Eminescu adus în vremurile lor, nu înțepenit în trecutul secolului XIX. Mi-amintesc acum de un spectacol extraordinar gândit și pus în scenă de mai tânărul meu coleg, profesorul Adrian Mureșan, care mi-a fost și elev într-o vreme, Eminescu Opera Rock, Eminescu în Azil. Extraordinar, deci cu fundalul de muzică rock, cu decoruri contemporane, o acțiune care se petrece într-un azil, dar cu personaje și replici din versurile creației eminesciene. A fost cutremurător și mi-amintesc cu câtă pasiune acei elevi de la un liceu tehnologic au citit și au încercat să pătrundă în adâncul textului eminescian pentru a putea pregăti și pentru a putea intra în pielea personajelor pe care le jucau.
Da, adevărul este că pe Eminescu îl înțelegi recitându-l, citindu-l, jucându-l, cântându-l.
Și îl redescoperim de fiecare dată când deschidem un volum și citim un text, chiar dacă este un text care poate nu incită atât de mult la reflexie, cum este poezia de dragoste, sau cu atât mai mult dacă este o poezie filozofică în care trebuie să stăm un pic și să reflectăm asupra semnificații ascunse uneori.
Vorbeați adineori de Eminescu vremurilor fiecăruia dintre noi și fac acum apel, pentru că și eu mă gândesc la vremea în care noi făceam asemenea manifestări. Cum descrie doamna Marinela Marc, inspector școlar județean astăzi, întâlnirea sa cu poezia lui Eminescu în perioada în care erați elevă? Care sunt poeziile lui Eminescu care v-au emoționat?
Da, primele contacte cu poezia eminescană le-am avut, evident, în școala primară și gimnazială, prin textele cuprinse în acea vreme în manualele școlare, Revedere, Călin File din poveste, Scrisoarea a treia, evident că au urmat textele studiate în liceu. Să ne amintim că pe vremea școlarității noastre, altfel erau programele școlare, manualele școlare. În clasa 10-a, de exemplu, un trimestru întreg era dedicat studierii poeziei eminesciene. Foarte multe texte obligatorii se studiau și prin prezentarea Universului Liric Eminescian se făcea de asemenea trimitere la multe alte texte. Cel mai mult m-a impresionat Scrisoarea întâi, pe care și astăzi o consider o sinteză a temelor eminesciene. Acea meditație filozofică ilustrând condiția nefericită a geniului, ipostaza bătrânului dascăl a savantului, raportat la timp și la societate în general și la posteritate. Și versurile la care de multe ori mă gândesc sunt cele din tabloul cosmogonic, în care Eminescu valorifică multe mituri, idei filozofice, trimite la imnul creațiunii din Rigveda, la filozofia lui Schopenhauer, la textul biblic, la mitologie și care dezvăluie încă o dată frumusețea limbajului, creativitatea, sunt foarte multe inovații lingvistice în acea secvență, pe care mult mai târziu le-a exploatat Nichita Sănescu, de exemplu, în volumul care se cheamă chiar Necuvintele. Deci versurile din pasajul biblic la început, pe când ființă nu era nici neființă, când nu s-ascundea nimica, deși tot era ascuns, când pătruns de sine însuși odihnea cel nepătruns. Deci tot acest joc de cuvinte, dincolo de profunzimea textului, cred că pune în valoare genialitatea poetului și diferența uriașă față de poeții generației sale. Vedeți că devine foarte greu să cităm un alt poet contemporan lui Eminescu decât dacă am luat o istoria literaturii române și am vedea, evident, înșirate și alte nume de poeți și de epocă din acea vreme. Deci a absorbit practic o întreagă generație. Și sigur că a fost foarte greu să scrii după Eminescu fără să te raportezi la ceea ce geniul lui a creat. De câte ori predam Eminescu, redescopeream ceva din universul creației sale și îmi doream să le citesc copiilor secvențe din cât mai multe poezii, nu neapărat din cele cuprinse în manualele școlare. Fără să fiu nostalgică după acea perioadă, cred că și astăzi, sau poate mai mult astăzi decât atunci, când aveam niște texte impuse și un manual unic, este de datoria profesorului să aleagă acele texte suport, prin care poate să-și ilustreze conținuturile pe care dorește să le transmită, nu știu, noțiuni de teorie literară, concepte, cum sunt curentele literare, dar și în secvențele de limbă în care sau când vrea să predea conținuturi legate de figurile de stil. Cred că textul eminescian ne oferă tot ceea ce dorim pentru a ilustra absolut orice dorim în relația cu clasa. Depinde doar de profesor, pentru că acum nu mai avem texte obligatorii, programele cuprind niște teme, dar profesorul poate să ilustreze acele teme cu absolut orice text suport dorește. Iată, în clasa noua, de exemplu, la tema iubirea, nu poți să faci abstracție de textul eminescian, chiar dacă vii și cu texte din alte curente și din alte epoci. Deși proza eminesciană nu se mai studiază obligatoriu, Sarmanul Dionis nu mai este obligatoriu, dar la tema luni fantastice poți să vii cu Sarmanul Dionis, cu atât mai mult dacă ai o clasă pasionată, interesată și dornică să citească.
Cu alte cuvinte, nevoia de Eminescu este constantă și vreau să vă întreb, care ar fi relația, cum am putea defini relația dintre poeziile lui Eminescu și formarea valorilor morale și culturale ale elevilor? Aici mă gândesc foarte mult la faptul că una din caracteristicile poeziilor lui Eminescu este cea istorică, națională, de trăire vis-a-vis de eroi naționali, dar și tema iubirii, tema apartenenței locurilor natale. În orice caz, Eminescu a creat punți de legătură între poezia sa și cititori, indiferent de vârsta lor.
Așa este. Practic, regăsim în universul liric eminescian aproape toate temele care consonează cu identitatea noastră națională. Fie că ne raportăm la trecutul istoric, fie că ne raportăm la poezia de inspirație folclorică. Cred că în funcție de particularitățile elevilor, de specificul clasei, de ceea ce dorim până la urmă în relația cu ei, putem să formăm valori pornind de la textul eminescian sau raportându-le la textul eminescian. Și nu doar în orele de limba și literatura română, pentru că până la urmă vedeți că și noua legislație vorbește de formarea valorilor și de educarea elevilor în toate contextele. Deci putem să facem trimite și asocieri la orice disciplină până la urmă, și la cultură civică, și la istorie, și la religie, și la limbi moderne. Putem să încercăm traducerea textului, ne mai vorbind de celelalte ipostaze eminesciene, de jurnalist. Dacă ne-am raportat la articolele publicate de el în ziarul Timpul, am găsit foarte multe afirmații care sunt încă valabile și astăzi, cele legate de clasa politică, de rolul școlii, de manualele școlare, de
epigonii.
Epigonii, evident. Să nu uităm că scurtă vreme a fost revizor școlar, inspector școlar, perioada în care l-a descoperit pe Creangă și l-a îndemnat să scrie și să lase posterității genialitatea și harul graiului moldovenesc. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am putea valorifica pozitiv și care cu siguranță ar schimba mult în atitudinea și în comportamentul elevilor noștri, dacă ne dorim cu adevărat să mișcăm ceva în ei, să-i sensibilizăm, pentru că nu doar prin poezie, prin artă, prin cultură în general, putem să schimbăm foarte mult în bine comunitățile noastre. Trebuie să fim conștienți de rolul nostru, de facilitator al procesului de învățare, de modele pentru acești copii, pentru că până la urmă cred că asta e esența statutului de cadru didactic. S-a schimbat mult rolul profesorului. Dacă în vremea copilăriei și a tinereții noastre profesorul era sursa de informații, acum informațiile sunt foarte accesibile. Rolul profesorului este de a-l ajuta să utilizeze informația, să discearnă între bine și rău, între adevăr și minciună, între știrile false și informația corectă, luată din surse credibile, și de a ști cum să o folosească pentru transformarea și dezvoltarea personală.
Ați rostit sintagma facilitator. Și m-a dus gândul, trebuie să mărturisesc că ușor neplăcut surprins am fost atunci când am aflat că dascălul și profesorul nu va mai fi sub această denumire. Se discută din ce în ce mai mult înlocuirea cuvântului și sintagmei de dascăl și de profesor, care este atât de frumos, de romantic, de care conține totul pentru un...
Nu cred că se va ajunge vreodată aici. Mie îmi place și...
Sau formator, am înțeles.
Formator este altceva. Deci formator de putem fi nu doar dascăli. Bine, nu mă refer doar la modul în care este definită în codul ocupațiilor din România această activitate, pentru că formator este în această accepțiune cel care poate să țină cursuri de formare în diverse domenii. Dar formator poate să fie formator de opinie, de exemplu, o persoană suficient de informată și cu abilități de comunicare care să poată să transmită celorlalți anumite idei, opinii, atitudini și așa mai departe. Sigur că este un formator profesorul, da, pentru că formează minți, dar și caractere, dar cred că nu se va schimba niciodată denumirea acestei ocupații în România și nici în alte țări.
Vă rog, pentru final, să adresați un mesaj ascultătorilor Radio Renașterea de Ziua Culturii Naționale și anul Mihai Eminescu.
Mesajul meu este să reflectăm la importanța culturii, care extinde posibilitățile de educație și de învățare pe tot parcursul vieții, ne permite să avem o mai bună înțelegere a lumii și a istoriei. Forme ale culturii, precum arta, literatura, limba, religia, împreună cu valorile și credințele unei comunități, formează esența acesteia și se manifestă prin stilul de viață al celor care aparțin comunității. Cultura ne oferă o identitate, ne ajută să ne construim caracterul, ne unește, ne dă sentimentul de siguranță și de apartenență. Reunește oameni în muzee, teatre, săli de concerte, biblioteci. La copii și la tineri, participarea la cultură ajută la dezvoltarea abilităților de gândire, le crește stima de sine, le îmbogățește rezultatele educaționale. De aceea vă îndemn să participați la activități culturale, de care orașul nostru nu duce lipsă, și pentru că, în mod fericit, ziua nașterii poetului național a fost desemnată Ziua Culturii Naționale, cred că supremul omagiu adus poetului național este ca, măcar în această zi, să deschidem un volum și să citim din poeziile sale, care ascund încă atât de multe înțelesuri.
Vă mulțumim tare mult! Au fost cuvinte foarte frumoase aici la Radio Renașterea și iată, Ziua Culturii Naționale a ocazionat aceste momente, pentru care vă mulțumesc încă o dată.
Mulțumesc și eu și să sperăm că ne vom bucura, măcar în acest an 2025, de cât mai multe evenimente culturale derulate în întreaga țară dedicate poetului nostru național.
Dragi ascultători, Ziua Culturii Naționale și anul Mihai Eminescu sunt momente care ne reamintesc de frumusețea și valoarea culturii noastre. Inspectoratul Școlar Județean Cluj demonstrează că educația și cultura merg mână în mână, implicându-i pe elevi în activități care să le arate că poeziile lui Eminescu nu sunt doar literatură, ci o oglindă a sufletului românesc. Mulțumiri doamnei Marinela Marc pentru participarea la această discuție și pentru disponibilitatea și angajamentul său în promovarea valorilor culturale și educative. Iar la finalul acestei emisiuni, permiteți-mă, stimați ascultători, să vă ofer dumneavoastră și invitatei noastre un cadou în versuri. Ramona Mocean de la microfon și Viorica Văscu de la pupitrul tehnic al emisiunii vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Când cu gene ostenite sara suflu în lumânare, doar ceasornicul urmează lunga timpului cărare, căci perdelele într-o parte când le dai și n-o dai, luna varsă peste toate voluptoasa ei văpaie, ea, din noaptea amintirii, o vecie întreagă scoate de dureri, pe care însă le simțim ca-n vis pe toate. Lună tu, stăpâna mării, pe-a lumii boltă luneci și gândirilor din viață, suferințele întuneci, mii pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară, și cât scodre ascund în umbră strălucire de izvoară, peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate, când plutești pe mișcătoarea mărilor singurătate, câte țărmuri înflorite, ce palate și cetăți, străbătute de-al tău farmec, ție singură țărăți. Și în câte mii de case lin pătruns ai prin ferești, câte frunți pline de gânduri, gânditoare le privești. Vezi pe un rege ce împânzește globul în planuri pe un veac, când la ziua cea de mâine abia cuget un sărac, deși trepte osebite le-au ieșit din urna sorții, deopotrivă îi stăpânește raza ta și geniul morții, la același șir de patim, deopotrivă fiind robi, fie slabi, fie puternici, fie genii, ori neghiobi. Unul caută în oglindă, deși buclează al supăr, altul caută în lume și în vreme adevăr, de pe galbenele file el adună mii de coji, al lor nume trecătoare le înseamnă pe răboji, iar altul împarte lumea de pe scândura tarăbii, socotind cât aur marea poartă în negrele-i corăbii, iar colo, bătrânul dascăl, călui haină roasă în coate, într-un calcul fără capăt, tot socoate și socoate, și de frigă la piept și încheie, tremurând halatul vechi, își înfundă gâtul în guler și bumbacul în urechi, uscățiv așa cum este, gârbovit și de nimic, universul fără margini e în degetului mic, căci sub fruntei viitorul și trecutul se încheagă, noaptea dâncă a veciniciei, el în șirul o dezleagă. Păi cum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr, așa el sprijină lumea și vecia într-un număr. Pe când luna strălucește peste atomurilor bracuri, într-o clipă îl poartă gândul îndărăt cu mii de veacuri, la început, pe când ființă nu era, nici neființă, pe când totul era lipsă de viață și voință, când nu se ascundea nimica, deși tot era ascuns, când pătruns de sine însuși, odihnea cel nepătruns. Fu prăpastie, genune, fu noian întins de apă, n-a fost lume pricepută și nici minte s-o priceapă, căci era un întuneric ca o mare fără o rază, dar nici de văzut nu fuse și nici ochi care s-o vază, umbra celor nefăcute nu începuse a se desface și în sine împăcată stăpânea eternă pace. Dar deodată un punct se mișcă, cel întâi și singur, iată-l cum din haos face mumă, iar el devine tatăl. Punctul acela de mișcare, mult mai slab ca boaba spumii, e stăpânul fără margini peste marginele lumii. De atunci negura eternă se desface în fășii, de atunci răsare lumea, lună, soare și stihii, de atunci și până astăzi colonii de lumi pierdute vin din sure văi de haos pe cărări necunoscute și în roiuri luminoase izvorând din infinit sunt atrase în viață de un dor nemărginit. Iar în lumea asta mare, noi, copii ai lumii mici, facem pe pământul nostru mușunoaie de furnici. Microscopice popoare, regi, oșteni și învățați, ne succedem generații și ne credem minunați, muști de-o zi pe o lume mică de se măsură cu cotul, în acea nemărginire ne învârtim uitând cu totul cum că lumea asta întreagă e o clipă suspendată, când dărătui și înaintei întuneric seara. Precum pulberea se joacă în imperiul unei raze, mii de fire viorie ce cu raza încetează, astfel într-a veșniciei noapte pururea adâncă, avem clipa, Avem o rază care tot mai ține încă cum s-o stinge. Totul piere ca o umbră în întuneric, căci e vis al neființii universul cel himeric. În prezent cugetătorul nu-și oprește a sa minte, ci într-o clipă gândul duce mii de veacuri înainte. Soarele ce azi mândru, el îl vede trist și roș, cum se închide ca o rană printre nori întunecoși, cum planeții toți în gheață și se azvârl rebeli în spați ei din frânele luminii și ai soarelui scăpați, iar catapeteasma lumii în adânc s-au înnegrit. Ca și frunzele de toamnă, toate stelele au pierit, timpul mort și întinde trupul și devine veșnicie, căci nimic nu se întâmplă în întinderea pustie și în noaptea neființii totul cade, totul tace, căci în sine împăcată reîncep eterna pace. Începând la talpa însuși a mulțimii omenești și suind în susul scării până la frunzele crăiești, de-a vieții lor enigmă îi vedem pe toți munciți, fără a ști să spunem care ar fi mai nenoroceți. Unul e în toți, tot astfel pe cum una e în toate. Deasupra tuturora se ridică cine poate, pe când alții, stând în umbră și cu inima smerită, neștiut se pierd în taină ca și spuma nezărită. Ce-o să-i pese soartei oarbe, ce vor ei sau ce gândesc? Ca și vântul în valuri trece peste traiul omenesc, fericească-l scriitorii, toată lumea recunoască. Ce-o să aibă din acestea pentru el bătrânul dascăr? Nemurire, se va zice. Este drept că viața întreagă, ca și iedera d-un arbor, de-o idee îi se leagă. Du-i muri, își zice în sine, al meu nume o să-l poarte secoli din gură în gură și lor duce mai departe, de apururi pretutindeni în unghierul unor criere, și-or găsi cu al meu nume adăpost a mele scriere. O, sărmane! Ții tu minte cât în lume ai auzit? Ce-ți trecupe dinainte? Câte singur ai vorbit? Prea puțin. De aici, de colo, de imagine o fășie, vreo umbră de gândire, ori un petec de hârtie, și când propria ta viață, singur, n-o știi pe de rost, o să-și bată alții capul s-o pătrunză cum a fost? Poate vreun pedant cu ochii cei verzui peste un veac, printre tomuri brăcuite, așezat și el un brac, aticismul limbii tale o să-l pună în cântari, colbul ridicat din cartiți l-o sufla din ochelari și te-o strânge în două șiruri, așezându-te la coadă în vreo notă prizărită sub o pagină neroadă. Poți ziti o lume întreagă, poți o sfară-mi. Orice-i spune, peste toate o lopată de țărână se depune. Mâna care-o dorit sceptrul universului și gânduri ce-au cuprins tot universul, în cap bine în patru scânduri. Or să vie pe-a de urmă în convoi de înmormântare, splendid ca o ironie cu priviri nepăsătoare, iar deasupra tuturora va vorbi vreun mititel, nu slăvindu-te pe tine, lustruindu-se pe el sub anumelul tău umbră. Iată tot ce te așteaptă. Ba să vezi, posteritatea este încă și mai dreaptă, neputând să te ajungă, crezi că vrea să te admire? Ei vor aplauda, desigur, biografia subțire care s-o încerca să arate că n-ai fost un lucru mare, că ai fost om, cum sunt și dânsii.
măgulite fiecare, că ne-a fost mai mult ca dânsul, și prostate cele nări și le umflă ori și cine în savante adunări când de tine se vorbește. S-a înțeles de mai înainte, cu o ironică grimasă, să te laud în cuvinte. Astfel, încăput pe mâna a oricărui, te va drege. Relor zice că sunt toate câte nu vor înțelege. Dar afară de acestea, vor căta vieții tale se găsească pete multe, răutăți și mici scandale, astea toate te apropie de dânsii. Nu lumina ce în lume ai revărsat-o, ci păcatele și vina, oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt într-un mod fatal legate de o mână de pământ, toate micile mizerii unui suflet chinuit. Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit. Între ziduri, printre arbori ce se scutură de floare, cum revarsă luna plină, liniștită e splendoare. Și din noaptea amintirii, mii de doruri ea ne scoate. Amorțită-li durerea, le simțim ca în vis pe toate, căci în propria ne lume ea deschide poarta intrării și ridică mii de umbre după stinsul lumânării, mii pustiuri scânteiază sub lumina ta, fecioară, și câți codre ascund în umbră strălucire de izvoară, peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate când plutești pe mișcătoarea mărilor singurătate. Și pe toți ce nască lume sunt supuși puterii, sorții, deopotrivă îi stăpânește raza ta și geniul morții.
Dialoguri.